Jam në muzeun më të madh të floririt në botë, në Bogota të Kolumbis. Shifeni. ...30.000 pjesë floriri të shpërndara në një muze të jashtëzakonshëm. Shifeni, çdo gjë gold. Është muzeu më i madh i botës dhe tregon për punimin e floririt në periudhën përpara koloniale. Indigjenët e kanë përpunuar floririn 2000 vjet para Krishtit, shumë përpara europianëve. Dhe është një muze spektakolar. Çdo gjë prej floriri është gjëja më e bukur që kam parë ndonjëherë si muze. Një kryevepër.
Veshja e një shefi indigjen kur shkonte në luftë, maska që mbante në kokë, varës janë gjoks, vathët që janë sa një tasë yni, shiveni, shkopi i shefit, pastaj mbrojtësit e kyçave të duarve dhe mbrojtësit e këmbëve. Shifeni tani me 10 milion dollar me vete në kokë edhe në trup shefi Inkas.